สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่26กรกฎาคม2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับทำเนียบขาวประกาศเลื่อนการประชุมปูตินทรัมป์ไปเป็นปีหน้านะฮะรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไมค์พอมเปโอยืนยันว่าเกาหลีเหนือยังคงผลิตเชื้อเพลิงนิวเคลียร์แม้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่าเกาหลีเหนือไม่เป็นภัยคุกคามอีกต่อไปและ Facebook ฝันสลายเมื่อรัฐบาลจีนถอนคำอนุญาตประกอบธุรกิจใหม่ในประเทศจีนนะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้มีรายงานเรื่องที่ผู้นำสหรัฐและยุโรปบรรลุข้อตกลงยุติศึกการค้าและผู้นำกลุ่ม BRICSห่วงนโยบายปกป้องการค้าสะเทือนเศรษฐกิจโลกรวมทั้งรายงานที่ว่าจริงหรือไม่ที่เด็กผู้ชายเก่งคณิตศาสตร์มากกว่าเด็กผู้หญิงแต่เด็กผู้หญิงเก่งด้านการอ่านมากกว่าเด็กผู้ชายต้องติดตามคำตอบนะครับส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องของกิจกรรมกลางแจ้งโดยเฉพาะการแคมปิ้งนั้นดีต่อสมองอย่างไรนะครับติดตามได้จากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับเริ่มกันที่ข่าวที่เป็นที่สนใจกันอยู่ในขณะนี้นะครับคือเรื่องแผนการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียซึ่งล่าสุดทางทำเนียบขาวประกาศเมื่อวันพุธนะครับว่าการประชุมที่ว่านี้จะเลื่อนไปเป็นปีหน้านะครับโดยนายจอห์นโบตันที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐกล่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์ต้องการที่จะรอจนกว่าอัยการพิเศษโรเบิร์ตมูลเลอร์จะสิ้นสุดกระบวนการสอบสวนเรื่องความเกี่ยวพันของรัสเซียในการแทรกแซงการเลือกตั้งสหรัฐเมื่อปีค.ศ.2016ซึ่งนายโบตันเรียกกระบวนการนี้ว่าการล่าแม่มดที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐคาดการณ์นะครับว่าการหารือระดับทวิภาคีระหว่างผู้นำสหรัฐกับรัสเซียนั้นจะมีขึ้นในช่วงต้นปีหน้านะครับแต่ยังไม่ได้ระบุวันเวลาที่แน่นอนแถลงการดังกล่าวของทำเนียบขาวมีขึ้นหลังจากที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐประกาศไม่ยอมรับการผนวกแหลมไครเมียให้เป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียเมื่อปีค.ศ.2014และจะไม่ยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจที่มีต่อรัฐบาลรัสเซียจนกว่าแคว้นไครเมียนั้นจะกลับคืนสู่การควบคุมของยูเครนนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับวันนี้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไมค์พอมเปโอได้ขึ้นตอบคำถามต่อคณะกรรมาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของวุฒิสภาสหรัฐและระบุนะครับว่าเกาหลีเหนือยังคงผลิตเชื้อเพลิงสำหรับระเบิดนิวเคลียร์อยู่แม้ได้รับปากเอาไว้ว่าจะยอมยกเลิกโครงการนิวเคลียร์ทั้งหมดแล้วก็ตามอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีพอมเปโอปฏิเสธที่จะตอบคำถามที่ว่าโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือกำลังเดินหน้าไปเหมือนที่เคยเป็นมาหรือไม่รวมทั้งคำถามที่ว่าเกาหลีเหนือกำลังพัฒนาขีปนาวุธที่สามารถยิงจากเรือดำน้ำด้วยหรือไม่นะครับโดยรัฐมนตรีพอมเปโอกล่าวแต่เพียงว่าเรื่องนี้เป็นความลับที่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ต่อสาธารณชนก่อนหน้านี้ในการหารือสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนที่สิงคโปร์เมื่อเดือนที่แล้วผู้นำคิมได้ให้สัญญาเอาไว้ว่าจะปลดอาวุธนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลีทั้งหมดนะครับแต่ก็ไม่ได้ระบุนะครับว่าจะใช้เวลานานเท่าใดและประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทวีตในเวลาต่อมานะครับว่าเกาหลีเหนือมิได้เป็นภัยคุกคามด้านนิวเคลียร์อีกต่อไปแต่ว่ารัฐมนตรีพอมเปโอระบุในวันนี้นะครับว่าภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือนั้นยังคงมีอยู่นะครับอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องของสงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนนะครับวันนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทวีตโจมตีจีนอีกครั้งว่าพยายามบ่อนทำลายภาคการเกษตรของสหรัฐด้วยการใช้มาตรการขึ้นภาษีที่มุ่งเป้าไปที่สินค้าเกษตรที่สหรัฐเป็นผู้ส่งออกนะครับทวีตของประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่าจีนกำลังมุ่งเป้าไปที่เกษตรกรอเมริกันเพราะทราบดีว่าตนเคารพรักเกษตรกรเหล่านั้นเพื่อที่จะทำให้ตนอนุญาตให้จีนฉวยประโยชน์เหนือสหรัฐได้ต่อไปก่อนหน้านี้จีนเพิ่งกำหนดภาษีชุดใหม่กับสินค้าเกษตรอเมริกันหลายชนิดนะครับรวมทั้งถั่วเหลืองข้าวโพดข้าวสาลีฝ้ายและเนื้อสัตว์รวมทั้งผักต่างๆซึ่งก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของการตอบโต้ทางการค้าระหว่างทั้งสองประเทศ ภาษีชุดใหม่ของจีนดังกล่าวส่งผลกระทบต่อเกษตรกรอเมริกันซึ่งส่วนใหญ่สนับสนุนประธานาธิบดีทรัมป์และพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งปีค.ศ.2016และล่าสุดรัฐบาลสหรัฐได้ออกประกาศนะครับว่าจะให้เงินอุดหนุนมูลค่า 12,000 ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายภาษีของทรัมป์แต่ผู้ที่ไม่เห็นด้วยโจมตีนะครับว่าเป็นนโยบายประชานิยมก่อนหน้าที่จะมีการเลือกตั้งกลางเทอมในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับและเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของความขัดแย้งทางการค้าเช่นกันนะครับซึ่งเป็นการค้าระหว่างสหรัฐกับสหภาพยุโรปล่าสุดก็ผู้นำสหรัฐกับสหภาพยุโรปก็มีการเจรจากันที่ทำเนียบขาวในวันนี้นะครับและทั้งสองฝ่ายก็ตกลงที่จะไม่ยกระดับความขัดแย้งทางการค้าซึ่งข่าวการยุติศึกทางการค้าระหว่างสหรัฐกับ EU นี้ก็ได้รับการตอบรับอย่างดีจากนักลงทุนนะครับผู้สื่อข่าวสตีฟเฮอร์แมนมีรายงานเรื่องนี้และคุณรัตพลอ่อนสนิทนำมาเสนอครับ
กับผู้นำสหรัฐและสหภาพยุโรปตกลงกันที่จะยุติศึกทางการค้าชั่วคราวโดยจะไม่ยกระดับความขัดแย้งหลังจากการเจรจายาวนานเกือบ3ชั่วโมงที่ทำเนียบขาวนะครับหลังการประชุมประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แถลงข่าวร่วมกับประธานคณะกรรมการยุโรปชองคลอดยุงเคอร์ว่าจะไม่มีการเพิ่มมาตรการภาษีตอบโต้กันและจะทำงานร่วมกันเพื่อลดสิ่งกีดขวางทางการค้าให้หมดไปนะครับนอกจากนั้นผู้นำสหรัฐกล่าวว่าทั้งสองฝ่ายจะขยายการค้าระหว่างกันทั้งในผลิตภัณฑ์เคมีการแพทย์เวชภัณฑ์และถั่วเหลืองไปจนถึงการขยายตลาดภาคบริการด้วยชองคลอดยุงเคอร์กล่าวว่าตนเดินทางมาเจรจาครั้งนี้ด้วยความต้องการที่จะทำให้เกิดความตกลงและเราทั้งสองก็สามารถตกลงกันได้นะครับก่อนหน้านี้รัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์ใช้มาตรการภาษีมูลค่า 3,000 ล้านดอลลาร์ต่อสินค้าจากยุโรปและยังได้พิจารณาที่จะเก็บภาษีเพิ่มต่อสินค้ายานยนต์จากตลาดดังกล่าวซึ่งถ้าหากเกิดขึ้นจริงก็จะสร้างผลกระทบที่สำคัญต่อเยอรมนีซึ่งเป็นประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดในสหภาพยุโรปนะครับขณะเดียวกันครับสหภาพยุโรปหรือ EU ก็ใช้มาตรการตอบโต้สหรัฐไปแล้วด้วยการเก็บภาษีสินค้าอเมริกันหลายประเภทเช่นรถมอเตอร์ไซค์และเหล้าวิสกี้นะครับในสัปดาห์นี้ก่อนการประชุมของนายยุงเกอร์กับโดนัลด์ทรัมป์รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเยอรมนีไฮโคมาสเตือนว่ายุโรปนั้นจะไม่ยอมอ่อนข้อกับคำขู่ของประธานาธิบดีสหรัฐนอกจากนั้น EU ก็ยังได้เตรียมเก็บภาษีเพิ่มต่อสินค้าสหรัฐมูลค่า 20,000 ล้านดอลลาร์หากยังหาทางยุติความขัดแย้งไม่ได้นะครับการตกลงกันระหว่างนายยุงเคอร์และโดนัลด์ทรัมป์วันนี้จึงทำให้หลายฝ่ายโล่งอกรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจของเยอรมนีชื่นชมการตกลงครั้งนี้ที่ทั้งของฝ่ายนั้นจะไม่ยกระดับความขัดแย้งระหว่างกันส่วนนักวิเคราะห์ในตลาดหุ้นกล่าวว่าภาพของการยุติศึกทางการค้าระหว่างสหรัฐและยุโรปนั้นเป็นแรงหนุนให้นักลงทุนซื้อหุ้นวันนี้โดยดัชนีดาวโจนส์ปิดบวก 0.68% S&P 500เพิ่มขึ้น 0.91% และ Nasdaq กระเตื้องขึ้นเกือบ 1.2% นะครับหลังจากการเจรจากับนายยุงเคอร์ประธานาธิบดีทรัมป์พบกับสมาชิกรัฐสภาจากรัฐที่มีอุตสาหกรรมหลักอยู่ในภาคเกษตรทั้งนี้เมื่อปีที่แล้วสหรัฐนั้นส่งสินค้าเกษตรไปยังยุโรปมูลค่ากว่า 11,000 ล้านดอลลาร์ซึ่ง EU นั้นถือเป็นตลาดใหญ่อันดับ5ของภาคเกษตรกรรมสหรัฐครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับไปฟังข่าวกันต่อนะครับคราวนี้ไปกันแถวบ้านเราบ้างนะครับทางการลาวระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตตอนนี้นะครับที่พบแล้วจากเหตุการณ์เขื่อนกั้นแม่น้ำพังทลายนั้นมีเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย20รายนะครับและยังสูญหายอีกหลายร้อยรายด้วยกันจากเหตุการณ์เขื่อนกั้นแม่น้ำเซเปียนพังทลายลงมาจนทำให้น้ำปริมาณมหาศาลทะลักท่วมบ้านเรือนในพื้นที่ใต้เขื่อนในแขวงอัตเปอร์นะครับทางการลาวได้ประกาศให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตภัยพิบัติและส่งเจ้าหน้าที่ลงช่วยเหลือและก็คาดว่ามีผู้ประสบภัยที่ต้องย้ายถิ่นฐานราว 6,600 คนบริษัท SK Engineering and Construction และบริษัท Korea Western Power ของเกาหลีใต้ร่วมกับบริษัทการไฟฟ้าราชบุรีและ Lao Holding State Enterprise คือผู้ร่วมก่อสร้างเขื่อนเซเปียนเซน้ำน้อยแห่งนี้นะครับซึ่งจะสามารถผลิตไฟฟ้าได้410เมกะวัตต์ล่าสุดประธานาธิบดีเกาหลีใต้มูนแจอินได้มีคำสั่งส่งเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์ไปยังลาวเพื่อช่วยเหลือในอุทกภัยครั้งนี้แล้วนะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับช่วงต่อไปเดี๋ยวเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจครับ Voice of America VOA Washington ครับตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้เพิ่มขึ้นนะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น172จุดปิดที่ 25,414 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น91จุดปิดที่ 7,932 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น26จุดปิดที่ 2,846 จุดราคาทองคำเพิ่มขึ้น6ดอลลาร์50เซนต์ต่อออนซ์นะครับปิดที่ออนซ์ละ 1,232 ดอลลาร์กับ10เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้33บาท22สตางค์นะครับช่วงต่อไปนะครับคุณนิติการกำลังวันมีข่าวธุรกิจด้านอื่นๆมาเสนอครับ
ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยผู้นำกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วหรือ BRICS แสดงความกังวลถึงนโยบายปกป้องการค้าว่าจะส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกอย่างยั่งยืนบนเวทีประชุมที่นครโจฮันเนสเบิร์กแอฟริกาใต้ท่ามกลางความกังวลในประเด็นสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนค่ะโดยประธานาธิบดีแอฟริกาใต้ซิริลรามาโฟซาในฐานะเจ้าภาพการประชุมสุดยอด BRICS นั้นบอกว่ามาตรการการค้าที่กำหนดขึ้นแต่เพียงฝ่ายเดียวเป็นสิ่งที่น่ากังวลเพราะนอกจากจะขัดกับกฎขององค์การการค้าโลกแล้วยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกที่ต่างผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงและยั่งยืนด้านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนในฐานะประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในกลุ่มบอกว่าสงครามการค้าเป็นสิ่งที่ควรต่อต้านเพราะไม่มีใครเป็นฝ่ายชนะค่ะทั้งนี้เวทีประชุม BRICS ในปีนี้มีขึ้นท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของระเบียบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหลังจากที่จีนตกเป็นเป้าหมายในสงครามการค้ากับสหรัฐที่ประกาศจะขึ้นกำแพงภาษีกับสินค้านำเข้าจากจีนรวมกว่า 500,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งจีนเลือกที่จะตอบโต้ด้วยการสร้างความร่วมมือกับชาติอื่นรวมถึงกลุ่ม BRICS ที่มีรัสเซียอยู่ด้วยทั้งนี้ในการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่ม BRICS จะมีขึ้นตั้งแต่วันพุธจนถึงวันศุกร์นี้ค่ะยังอยู่กันที่เรื่องราวของจีนนะคะเมื่อรัฐบาลจีนได้สั่งเพิกถอนคำอนุญาตในการเปิดธุรกิจใหม่ของสื่อสังคมออนไลน์ยักษ์ใหญ่ของโลกอย่าง Facebook ที่มณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกของจีนโดยเดอะนิวยอร์กไทม์ได้อ้างการเปิดเผยจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าวว่าฐานข้อมูลของรัฐบาลจีนที่ระบุว่า Facebook ได้รับอนุญาตให้เปิดกิจการนั้นหายไปสืบเนื่องมาจากความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานท้องถิ่นของมณฑลเจ้อเจียงกับสำนักงานด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ของรัฐบาลจีนในการตรวจสอบธุรกิจใหม่ของ Facebook โดยเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา Facebook เพิ่งประกาศแผนการเปิดกิจการใหม่ที่เรียกว่าศูนย์กลางนวัตกรรมหรือ Innovation Hub ที่ประเทศจีนเพื่อส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพและผู้พัฒนาเทคโนโลยีของจีนเหมือนกับที่ Facebook ได้ลงทุนในลักษณะนี้ที่หลายประเทศทั่วโลกทั้งโครงการ Station F ในฝรั่งเศสEstacao Hack ในบราซิลโครงการ Tech Hub ในอินเดียและ Innovation Hub ในเกาหลีใต้ค่ะการถอนคำอนุญาตของรัฐบาลจีนนั้นกระทบกับก้าวสำคัญของ Facebook ในการดำเนินธุรกิจในจีนซึ่งเป็นตลาดสำคัญเพราะรัฐบาลจีนได้มีการควบคุมสื่อสังคมออนไลน์และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารโดยปัจจุบันทั้ง Facebook และ WhatsApp ยังคงถูกบล็อกการใช้งานในจีนอยู่เช่นเดียวกับ Twitter และ Google ทำให้ Facebook เป็นอีกบริษัทที่ได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าสหรัฐจีนที่เกิดขึ้นในปัจจุบันค่ะต่อกันที่นายเซโจมาคิออเน่อดีต CEO บริษัท Fiat Chrysler เสียชีวิตแล้วในวัย66ปีเมื่อวันพุธตามเวลาท้องถิ่นค่ะหลังจากการประกาศลาออกจาก CEO ของบริษัท Fiat Chrysler และ Ferrari ได้เพียงไม่กี่วันทั้งนี้เฟรดไครสเลอร์ได้แต่งตั้งนายไมค์แมลลี่ขึ้นเป็น CEO ของบริษัทแทนนายมาคิออเน่เมื่อวันจันทร์ก่อนข่าวการสูญเสียครั้งใหญ่ของบริษัทจะเกิดขึ้นการเสียชีวิตอย่างกระทันหันของนายมาคิออเน่มีขึ้นท่ามกลางกระแสข่าวเรื่องภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดไหล่ของเขาด้านสำนักข่าวของอิตาลีระบุว่านายมาคิออเน่นั้นเสียชีวิตจากภาวะหัวใจวายเฉียบพลันแต่ทางบริษัทไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดในเรื่องนี้ นายมาคิออนเน่ถือเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในวงการยานยนต์โลกหลังจากที่เขาเข้ามากุมบังเหียนบริษัทเฟียตในปีคริสตศักราช2004พลิกฟื้นกิจการของเฟียตที่ขาดทุนหลายพันล้านดอลลาร์จนบริษัทมีมูลค่าเพิ่มขึ้นถึง11เท่าในปัจจุบันก่อนที่เขาจะเข้าซื้อกิจการของไครสเลอร์ในช่วงปีคริสตศักราช2009ควบรวม2ค่ายยานยนต์ที่เกือบล้มละลายให้กลับมาเติบโตได้อีกครั้งค่ะต่อกันที่ WhatsApp ประกาศเปลี่ยนแปลงการให้บริการผู้ใช้200ล้านรายในอินเดียหลังจากที่มีการแพร่ข่าวปลอมจนก่อให้เกิดการจลาจลและทำให้มีผู้เสียชีวิตซึ่งทางกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศของอินเดียระบุว่าถ้าหากทาง WhatsApp ยังคงนิ่งเฉยก็ต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายต่อไปทั้งนี้ WhatsApp ผู้ให้บริการแอปพลิเคชันสื่อสารข้อความมี Facebook เป็นเจ้าของนั้นจะจำกัดบริการส่งต่อข้อความของผู้ใช้บริการในอินเดียโดยจะสามารถส่งต่อได้แค่ครั้งละ5คนเท่านั้นรวมถึงมีปุ่มลบที่ส่งต่อเร็วที่อยู่ข้างๆข้อความที่เป็นรูปภาพออกไปด้วยค่ะโดยอินเดียนั้นถือเป็นตลาดใหญ่ที่สุดของ WhatsApp มีผู้ใช้บริการราว200ล้านคนค่ะส่งท้ายด้วยเรื่องราวของการชมข่าวของสตรีหมายเลขหนึ่งกันบ้างนะคะเมื่อโฆษกหญิงของเมลานีทรัมป์ได้ออกมายืนยันว่าเธอสามารถชมรายการโทรทัศน์ได้อย่างเสรีบน Air Force One ถ้อยแถลงของสเตฟานีเกรแฮมโฆษกหญิงของสตรีหมายเลขหนึ่งมีขึ้นเมื่อวันพุธหลังจากที่สำนักข่าวเดอะนิวยอร์กไทมส์ได้รายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐไม่พอใจการชมรายการโทรทัศน์ของนางเมลานีทรัมป์ที่เลือกชม CNN บน Air Force One แทนที่จะเป็นสถานีโทรทัศน์ Fox News ระหว่างภารกิจเยือนยุโรปเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านี้มีรายงานว่าประธานาธิบดีทรัมป์ได้ต่อว่าทีมงานของเขาที่ละเมิดกฎในการเปลี่ยนไปชมช่องอื่นนอกจาก Fox News ด้วยที่ผ่านมาผู้นำสหรัฐเป็นหนึ่งในผู้ชมหลักของ Fox News และมักโจมตีสถานีโทรทัศน์ CNN ว่าเป็นข่าวปลอมอยู่เสมอค่ะเรียกได้ว่าโตแล้วจะดูอะไรก็ได้ส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้ค่ะดิฉันนีธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
คุณนีธิการครับก็น่าสนใจนะครับสำหรับเรื่องของการโตแล้วจะชมอะไรก็ได้ไม่รู้ว่าจะลามไปถึงในทำเนียบขาวด้วยหรือเปล่านอกจากบน Air Force Oneครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยครับครับวันนี้ก็มีรายงานอีกแล้วนะครับว่ามีผู้บุกทุบป้ายชื่อของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่จารึกเอาไว้ที่เราเรียกกันว่า Walk of FameWalk of Fame ที่ฮอลลีวูดนะครับโดยถูกมือดีทุบทำลายในช่วงเช้ามืดวันพุธตามเวลาท้องถิ่นซึ่งก็ถือเป็นการทำลายสัญลักษณ์ของทรัมป์เป็นครั้งที่2ในรอบ2ปีนะครับนับตั้งแต่ที่เขาก้าวเข้าสู่เวทีการเมืองอเมริกันรายงานจากเจ้าหน้าที่ตำรวจในนครลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียเปิดเผยนะครับว่าได้รับแจ้งเมื่อเวลาตีสามครึ่งของวันพุธว่ามีชายผู้หนึ่งพร้อมกับค้อนและอุปกรณ์ตักดินเข้ามาทุบดาวที่สลักชื่อของประธานาธิบดีทรัมป์จนแหลกละเอียดก่อนที่ชายผู้นี้จะถูกควบคุมตัวเอาไว้นะครับหนึ่งในผู้เห็นเหตุการณ์เปิดเผยกับ CNN นะครับว่าชายผู้ก่อเหตุนั้นบอกว่าต้องการทำให้ป้ายนี้ถูกทำลายเป็นผุยผงเหมือนกับที่ธุรกิจของเขาถูกทำลายไปในยุคของทรัมป์นั่นเองก่อนหน้านี้ป้ายชื่อของทรัมป์ที่ฮอลลีวูดได้กลายเป็นพื้นที่แสดงความเห็นทางการเมืองหลายครั้งนะครับและเคยถูกทุบทำลายมาเมื่อปีคศ2016โดยผู้ที่ไม่พอใจที่ทรัมป์มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับผู้หญิงนะครับประธานาธิบดีทรัมป์นั้นได้ถูกจารึกชื่อบนถนนแห่งดวงดาวหรือ Walk of Fame เมื่อปีคศ2007นะครับจากรายการ Reality Show The Apprenticeที่เขามีวลีติดปากที่ว่า you are fired หรือคุณถูกไล่ออกนั่นเองนะครับก็จากเรื่องราวในวงการการเมืองซึ่งเกี่ยวข้องกับวงการบันเทิงก็มาถึงที่เรื่องของการศึกษาบ้างนะครับรายงานการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดนะครับว่าพบว่าคำพูดที่ว่าเด็กผู้ชายเรียนคณิตศาสตร์เก่งกว่าเด็กผู้หญิงและเด็กผู้หญิงเก่งกว่าเด็กผู้ชายด้านการอ่านนั้นมีส่วนเป็นความจริงนะครับแต่ช่องว่างนี้เริ่มลดลงแล้วผู้สื่อข่าว VOA Charles Fern มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาข่ายแก้วนำมาเสนอครับ
ทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดในรัฐแคลิฟอร์เนียพบนะคะว่าความแตกต่างด้านความเก่งในการเรียนเลขกับการอ่านระหว่างเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงเป็นเรื่องจริงแต่ว่าช่องว่างนี้เริ่มลดลงมาค่ะผลการศึกษาชิ้นล่าสุดของสแตนฟอร์ดชี้นะคะว่ามีปัจจัยหลายอย่างนอกเหนือจากเพศที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของเด็กไม่ว่าจะเป็นสถานภาพทางการเงินและการศึกษาของครอบครัวค่ะมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดได้วิเคราะห์คะแนนสอบ260คะแนนสอบซึ่งได้จากเขตการศึกษา 10,000 เขตทั่วสหรัฐระหว่างปีค.ศ. 2008จนถึง2015นะคะและพบว่าช่องว่างด้านความสามารถทางคณิตศาสตร์ระหว่างเด็กชายและเด็กหญิงได้ลดลงอย่างต่อเนื่องโดยทั่วไปเด็กผู้ชายเรียนคณิตศาสตร์ได้ดีกว่าเด็กผู้หญิงเพียงเล็กน้อยและในเขตชานเมืองที่คนมีฐานะดีเด็กผู้ชายเก่งเลขกว่าเด็กผู้หญิงการวิจัยครั้งนี้ยังพบด้วยนะคะว่าในเขตการศึกษาที่มีรายได้น้อยเด็กผู้หญิงจะเก่งเลขกว่าเด็กผู้ชายเพียงเล็กน้อยค่ะนอกจากนี้เด็กผู้หญิงยังเก่งกว่าเด็กผู้ชายในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษในทุกระดับฐานะทางเศรษฐกิจการศึกษานี้ยังพบด้วยนะคะว่าฐานะทางการเงินมีบทบาททำให้เกิดช่องว่างทางความสามารถในการเรียนระหว่างเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายค่ะเอรินฟาลีผู้สมัครเรียนปริญญาเอกด้านนโยบายการศึกษาที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดในทางเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนียกล่าวว่าการศึกษานี้เน้นให้เห็นว่าในสหรัฐเพศของเด็กยังมีผลต่อความแตกต่างทางความสามารถทางวิชาการค่ะและการวิจัยของทีมงานได้ชี้เห็นว่าโอกาสทางการศึกษาของเด็กหญิงและเด็กชายถูกจำกัดด้วยแนวทางปฏิบัติและทัศนคติทางสังคมเกี่ยวกับเพศตลอดจนความคาดหวังด้านความสำเร็จทางวิชาการของเด็กฟาลีกล่าวนะคะว่าทีมงานของเธอได้ศึกษาด้วยว่าพ่อแม่ลงทุนทางทรัพยากรกับการเรียนของลูกอย่างไรและพูดคุยกับลูกถึงเรื่องการเรียนอย่างไรบ้างรายได้ของครอบครัวก็มีบทบาทต่อเรื่องนี้นะคะฟาลีนักวิจัยกล่าวนะคะว่าในชุมชนที่คนมีฐานะดีพ่อแม่จะลงทุนด้านโอกาสการศึกษาในวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์วิศวกรรมและเทคโนโลยีแก่ลูกชายมากกว่าลูกสาวค่ะทางด้านโรสแมรี่ฮอปครอฟต์อาจารย์ด้านสังคมศึกษาที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐนอร์ทแคโรไลนากล่าวว่าลูกชายของผู้ชายที่มีสถานภาพทางสังคมสูงจะได้รับการศึกษาที่สูงกว่าระดับเฉลี่ยทั่วไปเมื่อเทียบกับลูกสาวค่ะในขณะที่ลูกสาวของผู้ชายที่มีฐานะทางสังคมด้อยกว่าจะได้รับการศึกษาสูงกว่าโดยเฉลี่ยเมื่อเทียบกับลูกชายค่ะความแตกต่างทางโอกาสระหว่างลูกผู้ชายกับลูกผู้หญิงไม่ใช่เรื่องใหม่ในสหรัฐนะคะผลการศึกษา2ชิ้นก่อนหน้านี้โดยอาจารย์ฮอปครอฟต์จากปีค.ศ. 2005จนถึง2014ได้ชี้ถึงผลการศึกษาทำนองเดียวกันค่ะการศึกษาชิ้นหนึ่งพบนะคะว่าครูลำเอียงทางความคิดเพราะมองว่าเด็กนักเรียนหญิงมีความสามารถทางคณิตศาสตร์ต่ำกว่าเด็กนักเรียนชายค่ะโจเซฟคิมเบียนรองศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์และการศึกษาที่มหาวิทยาลัยนิวยอร์กกล่าวว่าเห็นได้ชัดเจนว่าครูมองว่าเด็กผู้หญิงมีความสามารถทางคณิตศาสตร์ด้อยกว่าเด็กผู้ชายค่ะทั้งที่ผลการสอบชี้ว่าเด็กหญิงและเด็กชายเก่งเลขเท่ากันเขากล่าวว่าไม่รู้ชัดเจนว่าทำไมครูจึงมีความเชื่อว่าเด็กผู้หญิงมีความสามารถทางคณิตศาสตร์ด้อยกว่าเด็กผู้ชายในวัยเดียวกันและครูมักจะไม่รู้ตัวว่ามีความลำเอียงค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงมีวิธีการแก้ปัญหาที่แตกต่างกันค่ะซึ่งอาจจะมีผลต่อการเรียนคณิตศาสตร์ค่ะผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดอาจจะค้นพบข้อมูลใหม่ๆหลายอย่างและยังแสดงให้เห็นด้วยนะคะว่าต้องมีการศึกษากันต่อไปเพื่อสร้างความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตันถ่ายทอดรายงาน
ครับขอบคุณครับคุณทักษิณาครับและส่งท้ายกันวันนี้นะครับในเมื่อช่วงฤดูร้อนของอเมริกามาถึงนะครับคนอเมริกันจำนวนมากก็วางแผนท่องเที่ยวและหลายคนก็พักสมองด้วยการใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะครับวันนี้คุณรัตพลอ่อนสนิทจะมีรายงานมาระบุนะครับว่าการอยู่ใกล้ธรรมชาตินั้นช่วยรีเซ็ตสมองได้แล้วก็อาจจะดีต่อสมองว่าอย่างนั้นคุณรัตพลเชิญนะครับ
ครับคนอเมริกันครับใช้เวลาแต่ละวันอยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ติดต่อสื่อสารเฉลี่ยวันละ10ชั่วโมงนะครับแต่ใช้เวลาอยู่กลางแจ้งไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเท่านั้นอาจารย์เดวิดสเตรเยอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาของมหาวิทยาลัยยูทาห์กล่าวที่งานสัมมนาบนเวที TED Talk ว่าการใช้เทคโนโลยีนั้นอาจจะนำมาซึ่งความเครียดได้นะครับเขากล่าวว่าความเครียดจากการอ่านอีเมลเช็ค Facebook ติดตามข่าวนั้นทำให้สมองส่วนหน้านั้นทำงานหนักสมองส่วนหน้าก็คือส่วนที่ทำงานด้านการคิดวิเคราะห์ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับนักวิชาการผู้นี้กล่าวถึงการพักสมองไว้ว่าการอยู่ใกล้ธรรมชาตินั้นช่วยให้สมองผ่อนคลายได้ครับเขาได้ศึกษาการทำงานของสมองที่ได้ผ่อนคลายเมื่อคนนั้นห้อมล้อมไปด้วยธรรมชาติ และพบว่าการตัดขาดจากเทคโนโลยีด้วยการอยู่ในสภาพแวดล้อมเช่นนั้นน่ะทำให้ความจำดีขึ้นอาจารย์ผู้นี้พบว่าการอยู่ในธรรมชาติเป็นเวลา3วันโดยไม่มีการใช้เทคโนโลยีเป็นระยะเวลาที่เพียงพอที่จะทำให้สมองนั้นได้รีเซ็ตตัวเองนะครับหรือเหมือนกับการได้ชาร์จและพักเพื่อที่จะทำงานใหม่ได้ดีขึ้นเขากล่าวว่าการอาศัยอยู่ใกล้ธรรมชาติเป็นเวลานานจะสร้างผลดีต่อสมองได้มากกว่าการอยู่ในระยะเวลาสั้นชาวอเมริกันส่วนมากนะครับใช้โอกาสช่วงฤดูร้อนไปเที่ยวแบบแคมปิ้งซึ่งก็เป็นรูปแบบของการท่องเที่ยวไปนอนค้างคืนทัศนาจรและทำกิจกรรมสนุกๆในสถานที่ธรรมชาติเช่นอุทยานแห่งชาติซึ่งมีมากมายในสหรัฐนะครับเคธซอมเมอร์ผู้ที่ชอบท่องเที่ยวกลางแจ้งบอกครับว่าแม้ว่าการเดินออกกำลังกายของเธอนั้นจะช่วยพักสมองได้แต่การเที่ยวแคมปิ้งหลายๆวันนั้นสร้างประสบการณ์ที่ผ่อนคลายได้ดีกว่าและสมบูรณ์กว่าเธอบอกว่าการเที่ยวแคมปิ้งนั้นทำให้รู้สึกว่าได้เป็นส่วนหนึ่งกับธรรมชาติมากกว่านะครับเคธซัมเมอร์บอกว่าธรรมชาติยังเปิดโอกาสให้เธอนั้นได้เรียนรู้เรื่องต่างๆเช่นการปรับตัวกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงและการเพิ่มความรู้ให้กับตนเองเรื่องสัตว์และต้นไม้นั่นยังไม่รวมถึงการเรียนรู้ที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอีกด้วยนะครับข้อคิดจากอาจารย์เดวิดสเตรเยอร์และเคธซัมเมอร์นั้นอาจจะช่วยให้หลายคนมองธรรมชาติเป็นทางเลือกเพื่อที่จะพักจากจังหวะชีวิตที่ถูกกระตุ้นโดยเทคโนโลยีแทบจะตลอดเวลาเพราะธรรมชาตินั้นให้ทั้งความสงบและยังเป็นครูที่ดีอีกด้วยครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
ผมทรงพจน์
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรารัตน์ครับ
วันนี้ได้คุยกันเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติชอบดิฉันยังฝันว่าเด็กๆเนี่ยถ้าได้นั่งเรียนในห้องเรียนธรรมชาติคงดีนะคุณทรงพจน์ลูกหลานเราที่มีมากมาย
ที่มีมากมาย
ได้เป็นนะ
ใช่ครับเห็นด้วยคือใช่ไม่ต้องเอาเด็กเนี่ยไปหาธรรมชาติแต่เอาธรรมชาติมาหาเด็กๆว่าอย่างนั้นดีกว่าคือแทนที่เราจะพอปิดเทอมทีค่อยโอ้โหพยายามที่จะหาลูกพาลูกไปเที่ยวตามนู่นตามนี่หรือว่าไปแคมปิ้งอะไรคิดกลับกันคือเอาธรรมชาติเนี่ยมาอยู่ในห้องเรียนให้เด็กๆเนี่ยได้เจอกับธรรมชาติตั้งแต่อยู่ในห้องเรียนก็ถือว่าเป็นแนวคิดที่ดีครับ
ค่ะยุคคุณรัตพลมีไหมคะเรียนในห้องเรียนธรรมชาติพาธรรมชาติมาหาเด็กหรือเด็กออกไปหาธรรมชาติมีไหมคะ
มีนึกถึงตอนมีคลาสบางคลาสที่อาจารย์บอกว่าวันนี้พวกเราออกไปเรียนที่สนามหญ้ากัน
อันนี้
ตอนโตแล้วนะครับก็ใช้เวลาทั้งคลาสอยู่ในสนามหญ้า อ่านหนังสื อพูดคุยถกเถียงแต่ว่าเป็นบรรยากาศที่สนุกดีรู้สึกผ่อนคลายแล้วคนก็คือสร้างความเป็นอันกันเองระหว่างครูกับนักเรียนแล้วก็นักเรียนด้วยกันเองด้วยครับ
ค่ะแล้วคุณนิธิการล่ะคะผู้หญิงผู้ชายใครเก่งเลขมากกว่ากันคะ
รู้สึกว่าจริงจังมากเลยนะคะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญคือเขาเน้นเรื่องของการทัศนคติของครูผู้สอนรวมถึงผู้ปกครองที่จะให้ข้อมูลหรือว่าคืออาจจะต้องปรับทัศนคติกันใหม่ว่าไม่ใช่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงจะเก่งกว่ากันแต่ควรจะให้ทรัพยากรที่เรามีเนี่ยไปเท่าๆกันแล้วดูซิว่าเขาจะมีศักยภาพที่พัฒนาไปในแนวไหนค่ะอันนี้สำค
ั
ญ
ใช่แต่ผู้หญิงกับผู้ชายเวลามีวิธีในการคิดวิเคราะห์เรื่องพวกนี้นะผู้ชายอันนี้ไม่ใช่ความเชื่อนะแต่เป็นความจริงที่เกิดใกล้ตัวนี้ผู้ชายมักจะมีวิธีคิดเรื่องนี้ได้ดีกว่าใช่ไหมคะท่านสุภาพบุรุษทั้งสองท่าน
ดูเหมือนต้องยอมแพ้ยังไงไม่หนูอะค่ะอยู่ตรงนี
้แต่ผมเห็นว่ามีเวลาไปเรียนวิชาที่มีคนที่เป็นเลขเนี่ยผู้หญิงเก่งเยอะนะผู้หญิงแบบยกมือตอบคำถามคนแรกแล้วตอบถูกคือจริงๆเราเห็นกับตาแล้วล่ะว่ามันไม่ได้เป็นเพราะว่ามันไม่ได้ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าความสนใจความทุ่มเทและโอกาสที่ได้
ใช่ใช่อาจจะเมื่อก่อนอาจจะเป็นเรื่องของค่านิยมแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ย ค่อยๆหายไปละค่อยๆกลืนไปดังนั้นผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยแทบไม่ต่างกันในการเรียนวิชาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยี